σε κι αυτή η μέρα. Χάνεται στο θηλυνό και μαζί της παίρνει πέρα όσα δεν θα θυμηθώ. Ό,τι έχω στην καρδιά μου κι είναι όλη μου η ζωή. Είναι ο χρόνος που θυμάμαι, αυτός που ζήσαμε μαζί. Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει, για τις μέρες που μου δώσες να ζω, για όσα μαζί σου μέχρι τώρα έχω ζήσει. Δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ. Δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ. Σου είχα κρύψει τα σημάδια, γιατί δεν ήθελα να δεις πόσο ήταν όλα άδεια στη ζωή μου πριν να έρθεις. Ήταν ξένη αυτή η πόλη, σαν και σένα είχα εδώ χαθεί. Εδώ που με ξεχάσαν όλοι και με βρήκες μόνο εσύ. Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει, για τις μέρες που μου δώσες να ζω, για όσα μαζί σου μέχρι τώρα έχω ζήσει. Δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ. Ξέρεις ότι με πονάει κι ότι ακόμα με κρατάει. Έχω κάτω χρόνια ζωντανό. Όσο θέλω τώρα να ανοίξω την ψυχή μου να σου δείξω, κι ότι δεν μπορούσα να σου το πω. Σ' αγαπώ. Δεν σου είπα.
με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φροντίζει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Αυτή την ώρα φιλοξενούμε τη μη κυβερνητική οργάνωση Αντιγόνη, Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία, που έχει να επιδείξει ένα πολύ αξιόλογο έργο με πραγματικά αποτελέσματα τα τελευταία 25 χρόνια, με παρεμβάσεις που μας πάνε λίγο πιο κοντά στο όνειρο ενός καινούριου κόσμου. Ενός καινούριου κόσμου που έχει στο κέντρο του τη συλλογικότητα του μαζί, την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, την έγνοια για το κοινό καλό και την πράξη γι' αυτό, χωρίς διακρίσεις και στερεότυπα, χωρίς ειδικές τάξεις, μια κοινωνία για όλους, με περισσότερο νιάξιμο για τον άνθρωπο. Σε αυτό το πεδίο λοιπόν δραστηριοποιείται η μη κυβερνητική οργάνωση Αντιγόνη στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους, χωρίς καμία διάκριση με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο, την αναπηρία, την ηλικία, τη θρησκεία. Από την ίδρυσή της το 1993 μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται ενεργά, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα πάνω σε θέματα που αφορούν το ρατσισμό και τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση των συγκρούσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία κατάλληλων συνθήκων, ώστε όλοι οι άνθρωποι να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. Η μη κυβερνητική οργάνωση Αντιγόνη βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο πλευρό των προσφύγων και μεταναστών με ψυχοκοινωνική στήριξη αλλά και παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης τους στην Ελλάδα, σε διάδραση με την τοπική κοινωνία. Συνεργάζεται με την σχολική κοινότητα σε τοπικό αλλά και ευρύτερο επίπεδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη ξενοφοβία και το ρατσισμό, τις έμφυλες ταυτότητες, την οικολογία και την κοινωνία σαν βάση για την επίτευξη ενός δημοκρατικού και συμμετοχικού σχολείου για όλους τους μαθητές, χωρίς διακρίσεις. Υλοποιεί ακόμη προγράμματα διαπολιτισμικής μη τυπικής εκπαίδευσης για παιδιά προσφύγων αλλά και διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για δασκάλους, προγράμματα που απευθύνονται σε ανθρώπους με αναπηρίες και διανοητικά προβλήματα υγείας και παρεμβάσεις με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφή διάκρισης όπως καταγράφονται σε θέματα και περιστατικά πάνω στον ρατσισμό και την ξενοφοβία και πολλές ακόμα δράσεις με αξιόλογο έργο και αξιόλογους συνεργάτες μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια που πραγματικά τα γιορτάζει με ικανοποίηση για αυτή τη δουλειά στο χώρο της γεφύρωσης των διαφορών. Να μην πούμε περισσότερα, για να καλωσορίσουμε στο στούντιο την υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη Σοφία Κυπριανίδου, και τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον Γιώργο Τσιτηρίδη. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Χαιρόμαστε πολύ που είστε στη συντροφιά μας και θα ήθελα να πάρουμε το νήμα της ιστορίας της οργάνωσης από την αρχή και να μας εξιστορήσετε με λίγα λόγια πώς δημιουργήθηκε αυτός ο φορέας και ποιος είναι ο σκοπός του.
Τα είπες πολύ ωραία. Στον ελληνικό.
Στον ελληνικό αφήνουμε τις τυπικότητες. Ναι.
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Αντιγόνη ιδρύθηκε το 1993 μέσα από μέλη και από την ίδια την οικολογική κίνηση Θεσσαλονίκης. Μια οργάνωση που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982 με σκοπό να ασχοληθεί με θέματα σε μια κατεύθυνση της κοινωνικής οικολογίας που αφορά το κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της άμεσης δημοκρατίας, της ειρήνης και της μη βίας. Ο τίτλος της Αντιγόνης λέει αυτά που μας αφορούν, αλλά και τον τρόπο που θέλουμε να τα πετύχουμε. Δηλαδή, η οικολογία, ο ρατσισμός, η ειρήνη και ο τρόπος είναι η μη βία. Όλες οι δραστηριότητες που κάνουμε και ο τρόπος ή των παρεμβάσεων έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ναι, να τον αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτό προσπαθούμε πολύ και πολλές. Με ποιο τρόπο. με το κομμάτι της μη βίας.
Mm-hmm. Είναι σημαντικό που το τονίζετε αυτό, Σοφία. Μόλις μας περιγράψετε έτσι την βασική ιδέα πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, θα ήθελα να μας παρουσιάσετε τώρα και το πώς λειτουργεί η Αντιγόνη, κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη βία.
Θέλω να πω καταρχήν, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι λειτουργούμε πολύ δημοκρατικά, και αυτό δεν το λέω για να το πω. Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί μας, είτε είναι εθελοντές, είτε εξωτερικοί συνεργάτες, το γνωρίζουν. Υπάρχουν κύριοι πυρήνες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κάθε δουλειά, για το κάθε πρόγραμμα στην Αντιγόνη, αλλά πάντα στην Αντιγόνη αυτό που γίνεται, γίνεται σε συνεργασία, όλοι μαζί, δημοκρατικά, και σε συνεργασία με τους εθελοντές, αλλά και σε συνεργασία με το ΔΣ της οργάνωσης. Παίρνουμε από κοινού αποφάσεις. Δεν υπάρχει μια ιεραρχία που ο ένας διατάζει, ο άλλος κάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί έτσι φτιάχνουμε πυρήνες ομάδων και πυρήνες ανθρώπων, οι οποίοι φεύγουν, έρχονται, ξαναεπανέρχονται, και μπορούμε να κάνουμε δουλειά η οποία να είναι και πάρα πολύ ποιοτική και πάρα πολύ δημιουργική και για μας, γιατί μέσα από τη δουλειά και μέσα από τον εθελοντισμό κάτι παίρνει και ο άνθρωπος ο οποίος προσφέρει ή σχεδιάζει ένα πρόγραμμα.
Mm-hmm, πολύ ωραία. Είστε λοιπόν ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μια ΜΚΟ. Και θα ήθελα να ρωτήσω, να μας πείτε τι είναι μια ΜΚΟ και σε σχέση με όλα αυτά που ακούγονται κατά καιρούς. Έτσι.
Ναι. Ναι. Υπάρχει, είναι καταρχήν ο όρος μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση. Στην ουσία είναι πρωτοβουλία πολιτών. Παλιότερα ήταν περισσότερο τα σωματεία που όλοι γνωρίζουν, που ήθελαν 21 τουλάχιστον μέλη από ό,τι θυμάμαι. Και πλέον υπάρχουν, όχι πλέον, από το 90 και μετά, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Όλο αυτό το κομμάτι της κοινωνίας των πολιτών, που έχει όμως μία νομική μορφή, είναι οι μη κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Προφανώς στην Ελλάδα καταρχήν κάποιος κάποια στιγμή προσπάθησε να καταγράψει τους συλλόγους, τα σωματεία, γιατί και ένας πολιτιστικός σύλλογος και ένας σύλλογος παλινοστούντων ή προσφύγων ή μεταναστών ανήκει σε αυτό το κομμάτι, άσχετα και αν δεν μπορεί να μην το αναγνωρίζει και ο ίδιος, αλλά είναι αυτό. Mm-hmm. Προσπάθησε να καταγράψει πόσες οργανώσεις τέτοιου τύπου υπάρχουν στην Ελλάδα. Ήταν χιλιάδες. Πολλές από αυτές αποδείχτηκαν ότι ήταν οργανώσεις, όπως το λέμε, ας πούμε, εμείς, σφραγίδα. Και έχουν ξεσπάσει πολλά σκάνδαλα. Ότι από πολιτικούς φτιάξαν μια οργάνωση, πήραν κονδύλια τα οποία ήταν αστρονομικά ποσά και τελικά δεν παράξαν και τίποτα. Οι οργανώσεις λοιπόν είναι μη κυβερνητικές, γιατί δεν δημιουργούνται από το κράτος, όμως οφείλουν να συνεργάζονται με το κράτος. Και επίσης είναι στην ευχέρεια της κάθε οργάνωσης από πού θα βρίσκει τους πόρους της. Υπάρχουν λοιπόν σύλλογοι, σωματεία, οργανώσεις, αστικές μη κερδοσκοπικές, που μπορεί να ζητάνε τα χρήματα από τους πολίτες. Κάνουν με λαχνούς, με ηλεκτρονικά πλέον, με διάφορα, ή να παίρνουν διάφορα funds, κάποιες επιχορηγίες από ιδρύματα ιδιωτικά, ευρωπαϊκά προγράμματα βασικά, ή και από εθνικά προγράμματα που είναι εθνικοί πόροι. Εμείς λοιπόν σαν Αντιγόνη δεν ξέρω αν έχουμε μία ή δύο φορές πάρει χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος. Οι υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις μας είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ιδιωτικά ιδρύματα, όπως λέμε και μπορεί να γνωρίζει ο κόσμος, από το Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος, τον Ποδοσάκη κτλ. Που υπάρχουν. Mm-hmm. Ή και από ιδρύματα που είναι στο εξωτερικό, όπως είναι το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, που εδώ στην Ελλάδα εμείς συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια και είναι και χρηματοδοτήτα εκπαιδευτικά μας επίσης. Οπότε προφανώς βγήκαν σκάνδαλα τα οποία ήταν πραγματικά και πήραν μπάλα όλες τις υπόλοιπες οργανώσεις. Και αυτό είναι κάτι που από τη μία είναι άδικο και θα πρέπει να υπάρχει μια εξυγίανση στο χώρο, γιατί προσφέρουν και ειδικά τα τελευταία χρόνια μέσα στην κρίση, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις προσφέρουν πολλά και για τους Έλληνες και για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες. Και επίσης με αυτή την κινητικότητα θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι πάρα πολλά παιδιά, νέοι επιστήμονες, βρήκανε δουλειά. Mm-hmm. Με τον πόνο των προσφύγων, αυτό μας έτυχε, πάρα πολλά παιδιά.
Είναι σημαντικό να πούμε εδώ ότι στην Ευρώπη και ειδικά στην Αμερική, από προσωπικές εμπειρίες και καταγραφές που έχουμε, οι σημαντικότεροι επιστήμονες έχουν προκύψει από ΜΚΟ. Έχουν κάνει την πρακτική τους ή έχουν δουλέψει τα πρώτα τους χρόνια σε ΜΚΟ ή συνεχίζουν και κάνουν τις ερευνές μέσα από τις ΜΚΟ. Νομίζω, εγώ είμαι περισσότερο αισιόδοξο ότι τα πράγματα αλλάζουν στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικοί δηλαδή επιστήμονες και άνθρωποι έχουν βγει από ΜΚΟ ή συνεχίζουν και δουλεύουν και λένε για την αξία του να δουλεύει σε μία ΜΚΟ. Και αυτό νομίζω έχει γίνει γιατί καλώς ή κακώς σε κάθε επάγγελμα υπάρχει και η άλλη πλευρά, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει ειδικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης, λόγω του διαδικτύου, λόγω του ότι οι Έλληνες γίναν πιο συμμετοχικοί, έγινε ένα ξεκαθάρισμα όπου ο κόσμος ξέρει συγκεκριμένες ίσως ΜΚΟ για αρχή, 20-30, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες έχουν έργο στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό δηλαδή να πω ότι και τα χρόνια λειτουργίας, τα πραγματικά νούμερα που έχεις να παρουσιάσεις, γιατί η Αντιγόνη, αλλά όχι μόνο, και άλλες ΜΚΟ με τις οποίες συνεργαζόμαστε κιόλας, έχουν να παρουσιάσουν και πραγματικά νούμερα ανθρώπων που βοήθησαν ιατρικά, σχολεία στα οποία έχουν μπει. Οπότε είναι ένα έργο που μέσα και από τις ιστοσελίδες και τους ισολογισμούς, οι οποίοι βγαίνουν καθαρά, μπορεί να μετρηθεί. Mm-hmm.
Πάντως η δράση και η προσφορά της μη κυβερνητικής οργάνωσης Αντιγόνη είναι δεδομένη 25 χρόνια, έτσι κλείνεται φέτος. Μπορείτε πριν περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα να μας δώσετε ένα μικρό ιστορικό των δράσεών σας για να καταλάβουν και οι ακροατές μας και ποιο είναι το όραμά σας να φτιάξουμε μια κοινωνία όπου όλοι είναι αποδεκτοί, όλοι χρήσιμοι.
Μια κοινωνία συμπερίληψης, γιατί συγγνώμη, ούτε η ενσωμάτωση είναι ένας όρος που μας αρέσει. Είμαστε διαφορετικοί, δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι ίδιοι για να είμαστε όλοι καλά. Οπότε το κομμάτι της συμπερίληψης, το πώς μπορούμε να συνυπάρχουμε με αυτούς που έρχονται, που μπορεί να φύγουν, που θα είναι εδώ, που θα είναι δίπλα μας, με εμάς τους ίδιους. Σημαντικό είναι μέσα σε αυτές τις διαδικασίες και σαν και όσοι έρχονται κοντά στην Αντιγόνη και σε κάθε οργάνωση που προσπαθεί αυτό το πράγμα, είναι να αλλάζουμε εμείς οι ίδιοι. Μην το θεωρούμε δεδομένα τα πράγματα. Ότι, εγώ δουλεύω σε μια ΜΚΟ, άρα μάλλον δεν έχω κανένα στερεότυπο, τα έχω λύσει όλα. Δεν είναι έτσι. Οπότε είναι σημαντική και η δική μας τριβή και εκπαίδευση. Και αυτό είναι σημαντικό να γίνεται και στους εθελοντές και στους εργαζόμενους και στους εξωτερικούς συνεργάτες και σε όλα αυτά τα δίκτυα που προσπαθούμε να είναι ουσιαστικά με άλλες οργανώσεις ή φορείς και με τον τρόπο που δουλεύουμε. Το πώς δηλαδή ο ένας επηρεάζει τον άλλον και πράγματα τα οποία μπορεί να μην πέφταν στη δική μας την αντίληψη σαν οργάνωση, να μας τα προσθέσει μια άλλη οργάνωση και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Κάτι που συμβαίνει κιόλας έτσι κι αλλιώς.
Συμβαίνει και είναι πολύ
όμορφο. Η δράση σας επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, έτσι δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός, αρκεί να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για να υλοποιήσετε τα προγράμματά σας, γιατί ως ένα μεγάλο βαθμό είναι εθελοντική η προσπάθεια.
Η προσπάθεια, προφανώς ό,τι παρέχεται από την Αντιγόνη, είναι δωρεάν στον κόσμο. Δηλαδή, ή στις ευάλωτες ομάδες, ή στους ευπαθείς πληθυσμούς. Από εκεί πέρα υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για να έχουμε τους εργαζόμενους. Ή αν δεν έχουμε χρηματοδοτήσεις, δεν σταματάει η δράση με εθελοντές ή ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Καλύπτουμε τις περιόδους που δεν μπορούμε να έχουμε τα χρήματα για να υπάρχουν οι εργαζόμενοι. Οι δράσεις μπορεί να είναι πανελλαδικές, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργούμε περισσότερο και πιο άμεσα με δικό μας προσωπικό, με δικούς μας επαγγελματίες που κάνουμε κάποια πράγματα είτε στα εκπαιδευτικά είτε στην έρευνα, αλλά από εκεί και πέρα συνεργάτες μπορούμε να έχουμε και έχουμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και ένα γραφείο και ένα παράρτημα στην Αθήνα. Οπότε υπάρχουν, ας πούμε, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Οπότε υπήρχε, για παράδειγμα, εκπαίδευση αστυνομικών και δικηγόρων πάνω στα εγκλήματα μίσους, το οποίο, ας πούμε, το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε μόνο στην Αθήνα. Ή άλλα προγράμματα που υλοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
No supper tonight.
Είστε συντονισμένοι στο 958 και έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τη μη κυβερνητική οργάνωση Αντιγόνη, Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία. Πάμε σε μία άλλη διάσταση της δουλειάς σας που αφορά στο θέμα της στήριξης των προσφύγων, που είτε αφορά, όπως είπαμε, τη στέγαση και την ένταξη, είτε την ψυχοκοινωνική και ψυχολογική στήριξη. Τι έχετε δει να συμβαίνει σε αυτές τις συναντήσεις με τους πρόσφυγες, στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας όπως λέγονται, που προφανώς επισκέπτεστε έτσι, για τις διάφορες δράσεις σας.
Ναι, εγώ θα ήθελα πριν περάσουμε σε αυτό το κομμάτι να τονίσω για εμάς ότι τα 25 αυτά χρόνια έχουμε κάνει σημαντικό έργο σε πάρα πολλές ομάδες με τις οποίες έχουμε δουλέψει. Τα τελευταία χρόνια η προσφυγική κρίση είναι κάτι που δεν περίμενε κανείς. Οπότε δόθηκε μια βαρύτητα εκεί. Νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει ότι αυτό ήταν φυσικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει, και θα το πούμε παρακάτω, ότι δεν ασχολούμαστε παράλληλα με πάρα πολλές ακόμα ομάδες, τις οποίες στηρίζουμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Η αλήθεια είναι ότι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι ίδιες οι οργανώσεις δώσαν ένα βάρος, έτσι ώστε στη δημοσιότητα, ακόμα και διαδικτυακά, αλλά και από τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βγήκε πολύ έντονα το ζήτημα του προσφυγικού, και εγώ νομίζω με τα καλά του ή τα κακά του όπως έγινε, καλώς και έγινε, γιατί έπρεπε να ακουστεί, έπρεπε να βγει στην επιφάνεια, και νομίζω ότι και ως ελληνικός λαός αλλά και ως κάτοικοι της Θεσσαλονίκης το αντιμετωπίσαμε στην πλειοψηφία του πάρα πολύ θετικά και με πολύ καλό τρόπο, και ότι βοηθήσαμε από καρδιάς, ας πούμε, τους πρόσφυγες. Η Αντιγόνη, ασχολούμενη 25 χρόνια και με πρόσφυγες και με μετανάστες, δεν θα μπορούσε να είναι εκτός του πεδίου αυτού. Ξεκινήσαμε από την πρώτη στιγμή, ίσως θα μπορούσε αργότερα να πει η Σοφία και για το πολύ σπουδαίο έργο του Οικόπολης και του Κέντρου Ημέρας, γιατί συνδεόμαστε κάπως στις οργανώσεις. Ήμασταν από την πρώτη μέρα εκεί, από την πρώτη στιγμή και στην Ιδωμένη. Βοηθήσαμε πάρα πολλούς πρόσφυγες στην αρχή. Το κομμάτι του προσφυγικού άλλαξε και αλλάζει με τα χρόνια. Οι ανάγκες ήταν διαφορετικές τον πρώτο καιρό. Η ανάγκη για στέγαση, για διατροφή, για κάλυψη ζητημάτων υγείας. Τώρα πολλά από αυτά στην πλειοψηφία τους έχουν λυθεί. βλέπουμε ότι υπάρχει μια ομαλότητα και περνάμε σε ένα άλλο στάδιο. Το έργο της Αντιγόνης εκτιμήθηκε πάρα πολύ από πάρα πολλές οργανώσεις, από πάρα πολλούς ανθρώπους. Μας δόθηκε έτσι δυνατότητα να μπούμε σε όλο και περισσότερα camp, με κύριο και βασικότερο αυτό των διαβατών, στο οποίο έχουμε καθημερινή παρουσία. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, θα σταθώ στα πάρα πολύ βασικά. Το βασικότερο της Αντιγόνης είναι ότι εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω έχει το safe space των γυναικών. Είναι ένας χώρος στον οποίο μπορούν να μπουν μόνο γυναίκες, με πολύ διακριτικότητα φροντίδα και με τους υπεύθυνους που έχουμε εκεί φροντίζουμε για τις γυναίκες. Είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, όχι μόνο στο προσφυγικό, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι της κοινωνίας. Οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις. Πολλές φορές μπορούν να βρεθούν σε κινδύνους άλλους που δεν είναι το αντρικό φύλο, να υποστούν βία, άλλους κινδύνους, να προσπαθήσει κάποιος να τις εκμεταλλευτεί. Έχουν παιδιά, επιβαρημένο βάρος να φροντίσουν και τα παιδιά τους. Κάποιες έχουν φύγει μόνες για να σωθούν με τα παιδιά τους. Εκεί τους παρέχεται η ψυχοκοινωνική στήριξη, αλλά τους δίνεται και η δυνατότητα να αναπτύξουν και άλλες δεξιότητες, αλλά και ένα κομμάτι έτσι της δικής τους προσωπικής ανάπτυξης. Κάνουμε δραστηριότητες για παιδιά. Είμαστε οι μόνοι που ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με αυτό το κομμάτι, με μια πολύ ευαίσθητη ομάδα, με τα παιδιά τα οποία θέλουν φροντίδα και θέλουν και ειδική φροντίδα, ώστε να αναπτυχθούν όλες τους οι δεξιότητες και οι ικανότητες που μπορούν να τους βοηθήσουν μετά και για το σχολείο, γιατί θεωρούμε την εκπαίδευση ένα πολύ βασικό κομμάτι. Με αυτά λοιπόν τα παιδιά κάνουμε, εκτός από την ελληνική γλώσσα και παιχνίδια κάθε είδους και ρομποτική. Ήταν κάτι πρωτοποριακό που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Το κάναμε.
Για τα παιδιά θα πούμε ειδικότερα στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά την ψυχοκοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, όπως είπες, περάσετε σε ένα άλλο στάδιο. Με ποιο τρόπο γίνεται η προσέγγιση και η ενδυνάμωση? Αυτά τα προγράμματα τι αφορούν?
Στο θέμα των γυναικών βοηθάει πάρα πολύ ότι υπάρχει αυτός ο χώρος. Γίνονται ομάδες. Οι ομάδες των γυναικών μαζεύονται, κάθε ομάδα κάνει κάτι δικό της ξεχωριστό, μπορεί να κάνει γυμναστική, χορό, χειροποιεί το κόσμο κτλ. Αντίστοιχα υπάρχουν, όπως σας είπα, ομάδες παιδιών, ομάδες εφήβων κτλ. Συνήθως τα θέματα που προκύπτουν μετά από την εμπιστοσύνη που βγαίνει από την ομάδα. Είτε κάποιος θα πει κάτι στην ομάδα, είτε κάποιος θα πει κάτι στο δικό μας ψυχολόγο ή τον υπεύθυνο του προγράμματος, το οποίο θα του βγει ως ανάγκη αφού έχει κερδίσει από εμάς την εμπιστοσύνη και τα λοιπά. Μετά, με πολύ συγκεκριμένους τρόπους που έχει κάθε οργάνωση, φροντίζει να του καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Είτε αυτές είναι...
Θέλω να πω κάτι σε αυτό. Οι πρόσφυγες, επειδή αυτό, όταν κάναμε διαπολιτισμικά σεμινάρια...
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω τώρα.
Πολύ σημαντικά, με επίσημο διερμηνέα, έναν από τους μοναδικούς που υπήρχε στη Βόρεια Ελλάδα και τα κενά ήταν τεράστια για διερμηνία, ο οποίος μας είχε πει το εξής, για να καταλαβαίνουμε λίγο και το πλαίσιο. Όταν πήγαινε ένας διερμηνέας, άτυπος, αλλά από την ανάγκη έγινε, και έλεγε στον άλλον ότι μήπως θέλεις ψυχολόγο. Δεν υπήρχε η ίδια λέξη στα αραβικά. Σημαίνει ψυχίατρος. Και ο κόσμος τρόμαζε. Και σου λέει, εγώ γιατί να πάω σε ψυχίατρο? Τι θα μου κάνουν, τι θα μου δώσουν? Υπήρχαν δηλαδή πράγματα τα οποία λες, εντάξει, αποκλείεται. Οπότε δεν το αντιλαμβανόταν ο κόσμος. Και το θέμα της εμπιστοσύνης που είπε ο Γιώργος είναι τεράστιο. Δεν μπορεί να πας στο χώρο που είναι, να εμφανιστείς μία φορά και να τους πεις, ωραία παιδιά, έχουμε τα σούπερ προγράμματα εδώ πέρα, παίρνουμε αυτή τη χρηματοδότηση, έχουμε τους ψυχολόγους και τώρα ελάτε. Πρέπει να χτίσεις σχέσεις με τους ανθρώπους. Και ευτυχώς με την Αντιγόνη, με το που άνοιξε το κάμπ των διαβατών, είμαστε από την πρώτη στιγμή και υπάρχει μια συνέχεια. Πολλοί κόσμος ευτυχώς έφυγε, πήγε εκεί που ήθελε ή που ονειρευόταν ότι θα ήταν καλά να πάει, αλλά υπάρχει μια συνέχεια και μια παρουσία. Και αυτό είναι σημαντικό, δεν μπορούμε να κάνουμε πασαλήματα.
Ναι, είναι η διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτή την επικοινωνία και την κατανόηση στην ουσία, όπως ανέφερες, Σοφία. Και βλέποντας έτσι στον απολογισμό των πεπραγμένων σας, υλοποιείται και προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση των πολιτισμικών διαμεσολαβητών και ψυχολόγων που δραστηριοποιούνται μέσα στους καταβλεσμούς προσφύγων και πραγματοποιούν την επικοινωνία μεταξύ αραβόφωνων και Ελλήνων. Ανάμεσά τους υπάρχουν και άτομα με αναπηρίες και πώς εντοπίζετε εσείς τα άτομα αυτά ανάμεσα στον προσφυγικό πληθυσμό, αναπηρίες οι οποίες ίσως δεν είναι και ορατές σε πολλές περιπτώσεις. Πώς εντοπίζετε αυτά?
Καταρχήν, ο τρόπος που λειτουργεί, αν μιλάμε για τα camps, υπάρχει σε συνεργασία με την ΥΠΑΤΗ και με όσες οργανώσεις, μία, δύο, τρεις, ανάλογα πόσες είναι μέσα την κάθε περίοδο, υπάρχουν κοινές συναντήσεις. Συζητιούνται περιστατικά και επίσης περιστατικά που θα πρέπει να πάνε σε διαμερίσματα και είναι το γνωστό relocation, δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι πάνε για κάποια ευαλωτότητα, θα πάνε σε κάποια άλλη χώρα, δηλαδή... Ο κόσμος που βλέπει ότι στο πάνω διαμέρισμά μου μένει πρόσφυγας κάτω αριστερά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι κατά 90% 99, γιατί είναι σε μια διαδικασία, περιμένουν να γίνουν τα χαρτιά τους να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε Γερμανία, να πάνε Σουηδία, να πάνε Ολλανδία. Επιλέγονται με κάποια κριτήρια τα οποία δεν είναι μόνο από τη δική μας την οργάνωση, δηλαδή στο ψυχοκοινωνικό υπάρχουν και από άλλες οργανώσεις. Mm-hmm. Οπότε συνεργαζόμαστε σε αυτό με το να γίνεται καλύτερη παρακολούθηση για τους ανθρώπους. Και επίσης, εκτός από μια ορατή αναπηρία, που μπορεί να είναι κινητική ή οτιδήποτε, όποιο άλλο θέμα προκύψει, ή ψυχολογική στήριξη, ότι θα πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί το συγκεκριμένο περιβάλλον δεν το βοηθάει, σε συνεργασία με την ύπαρτη αρμοστία, προσπαθούμε να βρούμε είτε ένα χώρο, είτε κάποια διαμερίσματα ή οργανώσεις που έχουν άδειο διαμέρισμα, να πάνε οι άνθρωποι εκεί για αρχή και να υπάρχει μια άλλη παρακολούθηση και άλλες διαδικασίες. Mm-hmm. Ο τρόπος και τα cooking, ας πούμε, μπορεί να πει ο Γιώργος, δηλαδή το μαγείρεμα που έβγαζε έξω γυναίκες για να μαγειρέψουν απλά όλες μαζί, μαζί με παρουσία ψυχολόγου, που δεν ήταν ότι θα πούν τα ισόψυχά τους εκείνη την ώρα, αλλά μια διαδικασία να έρθεις πιο κοντά τους.
Εγώ αυτό που ήθελα να πω πάνω σε αυτό είναι ότι μέσα από τις δραστηριότητές μας προκύπτανε πράγματα, πάλι όπως είπε η Σοφία, χτίζεται πρώτα η εμπιστοσύνη. Είτε η αναπηρία ήταν ορατή, είτε κάποιος είχε ένα πρόβλημα που δεν ήταν ορατό, κάθε φορά που προέκυπτε ή αντιλαμβανόμασταν κάτι ή κάποιος είχε την εμπιστοσύνη να το μοιραστεί με εμάς, νομίζω ότι αποτελεσματικά είτε αυτός χρειαζόταν κάτι υλικά, είτε χρειαζόταν την βοήθεια κάποιου ειδικού, νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις ανάγκες όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουμε πάνω στο πεδίο.
Πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα. Thank you. Στον 1.58 είστε συντονισμένοι και συνεχίζουμε με τις δράσεις και τις παρεμβάσεις της μη κυβερνητικής οργάνωσης Αντιγόνη, Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη βία. Να μιλήσουμε ειδικότερα για τα παιδιά πρόσφυγες, όπου έχετε ένα δυναμικό πολύπλευρο πρόγραμμα κοινωνικοπολιτιστικής μη τυπικής εκπαίδευσης. Καταρχήν, θα ήθελα να ρωτήσω με τον όρο μη τυπική εκπαίδευση τι εννοούμε και πώς θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το στόχο αυτών των προγραμμάτων.
Λοιπόν, μη τυπική εκπαίδευση είναι, το βασικό εργαλείο που υποστηρίζουμε και χρησιμοποιούμε στην Αντιγόνη για, όλους τις συναντήσεις, για όποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θέλουμε να κάνουμε, είτε πάμε στα σχολεία είτε πάμε οπουδήποτε. Θεωρούμε ότι η μάθηση και η διαδικασία του να αντιληφθούμε τα πράγματα πρέπει να γίνεται με ένα βιωματικό τρόπο, μέσα από παιχνίδια, που αυτό βοηθάει προφανώς και τα παιδιά τα προσφυγόπουλα, αλλά και όλους τους ανθρώπους, ενήλικες, μεγάλους, δηλαδή ό,τι εργαστήρια κάνουμε, τα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένας βιωματικός τρόπος, ένας άλλος τρόπος, δεν είναι διαλέξεις, δεν είναι ότι κάποιος πάει εκεί και σου λέει. Εμείς δηλαδή στην ουσία συντονίζουμε και η ομάδα με τη δυναμική που αναπτύσσει βγάζει πράγματα. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία, είναι σημαντικό κομμάτι.
Είναι
αυτό.
Είναι εκπαίδευση που είναι εκτός σχολείου, έτσι. Δεν έχει ωράριο.
Έχει συγκεκριμένα, ανάλογα με το πρόγραμμα που μπορεί να συμβεί. Και στο σχολείο τα εκπαιδευτικά που έχουμε, που πηγαίνουμε μέσα στα σχολεία καθημερινά και κάνουμε εργαστήρια σε παιδιά για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειρηνική επίλυση συγκρούσεων με τη διαμεσολάβηση και ό,τι προγράμματα έχουμε σε σχολεία από το 2012, είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πηγαίνουμε και κάνουμε, καθόμαστε σε κύκλο. Τα παιδιά εκφράζονται. Το θέμα είναι να εκφραστούν τα παιδιά, να αντιληφθούν με βιωματικά παιχνίδια, να καταλάβουν ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι ο άλλος, τις διαφορές μας.
Και αξιοποιεί κυρίως μορφές τέχνης η μη τυπική εκπαίδευση.
Θα λέγαμε ναι. Υπάρχουν διάφοροι όροι να περιγράψεις πράγματα που ενδεχομένως να είναι και τα ίδια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι παίρνουμε στοιχεία που μπορεί να είναι από το θεατρικό παιχνίδι, παράδειγμα. Που και αυτό μπορούμε να μην είναι και ακριβώς έτσι. Έχει να κάνει με διαδικασίες που μέσα από το παιχνίδι μπορείς να αφομοιώσεις και μέσα από το βίωμα να αφομοιώσεις καλύτερα και όχι μόνο να καταλάβεις αυτό που σου λέτε, δεν πας να τους μάθεις 1, 2, 3. Μπορεί να χρειάζεται, ας πούμε, βλέπε γλώσσα στα παιδιά ή στους ενήλικες πρόσφυγες. Είναι ότι αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου σε αυτό το καινούργιο ερέθισμα που μου έρχεται, εγώ πώς αντιδράω. Πώς μπορώ να καταλάβω, να έχω ενσυναίσθηση και να καταλάβω ποιος είναι ο άλλος. Εγώ μπορεί να είμαι ο άλλος.
Το ενδιαφέρον σε κάποια από αυτά τα προγράμματα είναι ότι τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι έρχονται πολύ γρήγορα σε επαφή μεταξύ τους, σε επαφή με άλλα παιδιά, κάνουν πολύ εύκολα φιλίες, πάρα πολύ εύκολα αναπτύσσουν έτσι τις δεξιότητες τους και διασκεδάζουν με αυτό που κάνουν, γιατί έχουν και αυτόν τον ενθουσιασμό. Δύο έτσι από τα ενδιαφέροντα προγράμματα που είχαμε ήταν η ρομποτική, κάτι το οποίο είναι τα τελευταία χρόνια διαρκώς αναπτυσσόμενο γενικά στα σχολεία της Ελλάδος. Η ρομποτική είναι και μία μορφή ενασχόλησης που δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ, δηλαδή τα παιδιά φτιάχναν απλά ρομπότ με κομμάτια Lego, τα κινούσανε, μέσα από αυτό μαθαίνεις με ένα δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο, βέβαια και λίγο φυσική και λίγο κινητική και λίγο μηχανική, διασκεδάζανε πάρα πολύ, όπως επίσης και με τη φωτογραφία, που με τη φωτογραφία μαθαίνεις δεξιότητες στον υπολογιστή, στο Photoshop, στο πώς να τραβάς φωτογραφία. Το ενδιαφέρον με αυτά τα δύο προγράμματα ήταν ότι ήρθαν σε επαφή με πάρα πολλά άλλα παιδιά, διότι συνήθως σε διαγωνισμούς και συναντήσεις φωτογραφίες ή ρομποτική μαζεύονται από δεκάδες σχολεία, μπορεί και από 200 σχολεία από όλη την Ελλάδα, και έτσι είχαν την ευκαιρία να κάνουν πάρα πολλούς φίλους και είδαμε να εμπλέκονται μεταξύ τους ομάδες που συνεργαστήκανε, που είχαν Ρωμά, μη Ρωμά, παιδιά από το Πακιστάν, παιδιά από το Ιράν, παιδιά από τη Συρία, παιδιά τα οποία μπορεί να ήταν αλβανικής καταγωγής και ζουν στην Ελλάδα, και έτσι είχαμε μια πολυπληθή και πολυπολιτισμική ομάδα που φτιάχναμε κάθε φορά, η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το πώς έφτιαχνε παρέες και το πώς συνεργαζότανε και τελικά ίσως και το δημιουργικό τους αποτέλεσμα στο τέλος. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Και αυτό που λέει ο Γιώργος είναι πολύ σημαντικό σε όλα τα προγράμματα που έχουν να κάνουν, όχι τα ερευνητικά, τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τους ίδιους τους ανθρώπους. Μπορεί να είναι άτομα με αναπηρίες, να είναι Ρωμά, να είναι πρόσφυγες, να είναι μετανάστες, να είναι ντόπιοι ή οποιοδήποτε σε κακή οικονομική κατάσταση και θέλουν ενδυνάμωση. Το βασικό είναι να δουλεύουμε σε μεικτές ομάδες. Έτσι κάπως έρχεται και σπάνε τα τείχη και γνωρίζουμε τον άλλον που λέγαμε ποιος είναι και εγώ πρέπει να τον φοβάμαι, ότι δεν έχω κάτι να φοβηθώ. Μπορεί να έχω και κοινά μαζί του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, όπως είναι η μη τυπική εκπαίδευση, είναι και το κομμάτι των μεικτών ομάδων. Δηλαδή από κοινού, μπερδεμένες ομάδες και να προχωράμε καλύτερα.
Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα προγράμματα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Διότι, όπως είπατε και εσείς πολύ καλά, μέσα από την επαφή, τη συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση υπάρχει επικοινωνία και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξή μας, έτσι, την ψυχοκοινωνική και διαμέσου του παιχνιδιού, όπως ανέφερε ο Γιώργος. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή την εργασία και τη συχνή επαφή με τα παιδιά, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες δικές σας εικόνες, κάποια δικά σας συναισθήματα, ακόμα και παραδείγματα.
Από τα παιδιά πρόσφυγες.
Ναι.
Όταν πρωτοξεκίνησε το camp των διαβατών, βλέπαμε τα παιδιά το πόσο ανάγκη είχαν να μας αγκαλιάζουν, που δεν μας ξέρανε. Είχαν την ανάγκη να δεθούν με κάποιον, με κάτι. Κάνανε κακό χαμό να πάρουν το οτιδήποτε, στυλό, μολύβι, που ζωγραφίσαμε, κάναμε διάφορες δραστηριότητες. Το πόσο σημαντικό ήταν του να έχω κάτι και να το πάρω μετά μαζί μου αυτό το κάτι. Το κάνουν αυτό και παιδιά που δεν έχουν βιώσει, ας πούμε, το προσφυγικό, γιατί τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία που είναι θέλουν το χώρο τους να τον μεγαλώνουν συνέχεια. Και αυτό δικό μου και αυτό δικό μου. Αλλά έβλεπες ότι σε αυτά τα παιδιά υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη του να κρατήσω κάτι και να αγκαλιάσω κάποιον και να είμαι σε αυτή την αγκαλιά. Επίσης, βέβαια, να πούμε και το άλλο τώρα και σαν αναμνήσεις που ήταν όντως μας ζόρισε, ήταν ότι πολύ έντονη βία. Και μεταξύ τους, δεν καταλάβαιναν, δηλαδή μπορεί να είναι να χτυπούσουν και μωρά παιδιά, δηλαδή που έλεγες τώρα αυτό δεν μπορεί να έχει δύναμη, δεν μπορεί να περπατήσει. Αυτό εντάξει μπορεί να έχει και διάφορες εξηγήσεις. Παιδιά που έχουν μείνει μπορεί και ένα και δύο χρόνια εκτός σχολικού περιβάλλοντος λόγω της μετακίνησης. Δεν υπάρχει μια κανονικότητα. Τα παιδιά αυτά είχαν αρχικά την ανάγκη να μπουν σε ένα πρόγραμμα. Δηλαδή ότι και γι' αυτό προσπαθήσαμε να μην το σπάσουμε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή ήρθανε καλοκαίρια που επειδή αυτό το κομμάτι αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό εθελοντικό, που έπρεπε να υπάρχουν εθελοντές όλο το καλοκαίρι για να είναι εκεί και να μην χαλάει αυτό το πρόγραμμα. Και αυτή η συνήθεια ότι τώρα ναι, θα έρθουν και τρεις ώρες θα παίζουμε μαζί. 40, 50, 60 παιδιά όσο έχει το camp αναπεριόδους, έτσι. Οπότε αυτή η αίσθηση της ασφάλειας που προκύπτει μέσα από ένα πρόγραμμα, από ένα πλαίσιο, είχαν ανάγκη από ένα πλαίσιο. Με γονείς πολύ καταβεβλημένους σε πολλές περιπτώσεις, με τους πληθυσμούς να αλλάζουν, να έρχονται άλλοι, να φεύγουν άλλοι. Οπότε υπήρχε μια διαρκή κινητικότητα που έλεγες ότι η ευελιξία που έπρεπε να δείξουμε και να προσπαθήσουμε να τη δείξουμε ήταν τεράστια. Δεν ήταν πάντα εύκολο. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Όλο το προσφυγικό δεν ήταν. Είναι κάτι, όπως είπε και ο Γιώργος, μεταβαλλόμενο. Δηλαδή σήμερα μιλάμε έτσι και αύριο τα δεδομένα είναι άλλα. Δηλαδή προσπαθούμε πολύ να βρούμε σε ποια φάση αυτό λίγο θα κάτσει. Φαίνεται να κάθεται κάπου. Και να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε. Αλλά δεν είναι εύκολη η υπόθεση και θέλει πολύ καλή, πολύ καλό συντονισμό, πολύ καλή συνεργασία με άλλους φορείς, με κρατικούς φορείς. Θέλει συνεργασία. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Κάτι επίσης τώρα που σκέφτομαι εγώ, συγκινητικό που κάνουν τα παιδιά και τα παιδιά γενικότερα, νομίζω, όχι μόνο τα παιδιά πρόσφυγες, είναι ότι θέλουν πάντα να σου δίνουν κάτι πίσω, να σου δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους. Αυτό το βλέπουμε συνέχεια. Ένας από τους πιο κλασικούς τρόπους που κάνουν πάντα τα παιδιά είναι να σου ζωγραφίζουν κάτι και να γράφουν το όνομά σου ή το όνομά τους και να σου το δίνουν πίσω. Αλλά έτσι έχουμε ζήσει πολύ συγκινητικές στιγμές που τα παιδιά θέλουν να σου δώσουν νερό, θέλουν να σου δώσουν, μπορεί να τους δίνανε μια σοκολάτα,
ναι,
την κρατούσαν και θέλουν να τη δώσουν σε σένα για να νιώσουν ότι έτσι σε κερνάνε και θέλουν να σου δώσουν κάτι πίσω. Και κάτι άλλο που έχω ζήσει εγώ με τα παιδιά είναι ότι ανάλογα τις ικανότητες τους, αν κάποια παιδιά, ας πούμε, παίζανε καλή μουσική, παίζουν καλή μουσική, αν ξέρουν να μαγειρεύουν κτλ. Προσπαθούν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ή χαίρονται όταν τους το προτείνεις, να μπορέσουν και αυτοί να το μοιραστούν ή να δώσουν, να προσφέρουν στον άλλον. Αν μπορούν να, αν νιώσουν ότι μπορούν μέσα από τη μουσική τους, μέσα από τη ζωγραφιά τους, να χαρίσουν και αυτοί λίγη χαρά ή να δώσουν κάτι, το κάνουν έτσι πάρα πολύ απλόχερα και με πολύ ευγνωμοσύνη. Και ένα άλλο που έτσι σκέφτομαι είναι ότι το καλοκαίρι που είχαμε πολύ χώρο και τα παιδιά είχαν χρόνο τα απογεύματα, πόσα καταπληκτικά πράγματα μπορείς να κάνεις μόνο με μία μπάλα. Αυτό σκεφτόμουν. Ότι πηγαίναμε κάθε απόγευμα και μπορούσαμε να παίξουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι μόνο με μία μπάλα και την καλή διάθεση των παιδιών.
Επειδή έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, να μας πείτε για κάποια προγράμματα που είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα που δεν έχουν κατά ανάγκη σχέση με το προσφυγικό. Τι άλλο υπάρχει στη ροή από τώρα μέχρι τέλος του χρόνου?
Είναι το πρόγραμμα το ARTS, που τρέχει και με άλλες μορφές εδώ, και δηλαδή με ομάδες ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές, οι οποίοι είναι καλλιτέχνες. Γίνονται καλλιτέχνες, ασχολούνται με την τέχνη. Σε αυτές τις ομάδες, ξαναλέμε, είναι και μεικτές ομάδες. Τους ενθαρρύνουμε πολύ στο να κάνουν και δικές τους εκθέσεις, να δουλεύουν όλοι μαζί, να κάνουν διάφορα πράγματα, να πηγαίνουν σε άλλες χώρες, που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, τα κομμάτια που τα Εράσμους που τρέχει Αντιγόνη, με νέους ανθρώπους που πηγαίνουν και βλέπουν κάτι διαφορετικό και το φέρνουν πίσω. Η συνεργασία γενικότερα τώρα με οργανώσεις του εξωτερικού. Είναι σημαντική για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, διαφορετικής οπτικής, να δεις πώς το κάνουν εκεί, να δεις αν μπορείς να το φέρεις εδώ, πώς μπορείς να το προσαρμόσεις. Πολύ σημαντικό, δηλαδή όχι απλά πάμε ερχόμαστε, να βλέπουμε και τι γίνεται. Το πρόγραμμα το Schools for Change, που τρέχει από το 2012, και γι' αυτό είναι σημαντικό, γιατί προσπαθήσαμε πάρα πολύ για να μπούμε στο χώρο της εκπαίδευσης, ως ΜΚΟ, όπως λέγαμε και πιο μπροστά, που είμαστε και λίγο στιγματισμένες οι ΜΚΟ. Αλλά νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια πολύ ουσιαστική συνεργασία με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες περιοχές. Σε αυτό το πρόγραμμα καθημερινά μπαίνουμε σε σχολεία και κάνουμε εργαστήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών. Αυτά τα δύο, αν μιλάμε εκτός προσφυγικού.
Έτσι. Ωραία. Και στις 30 Μαρτίου, να πούμε και αυτό, στις 7 η ώρα, στο Οικόπολης, Γιώργο, έχετε γενέθλια.
Έχουμε γενέθλια, γιορτάζουμε 25 χρόνια. Στο Οικόπολης, που το λέμε 29α, στον 5ο όροφο, εκεί θα γίνουν τα γενέθλιά μας. Περιμένουμε τον καθένα που θέλει να έρθει να γνωρίσει την Αντιγόνη και τους φίλους μας, βέβαια, και για να διασκεδάσουμε. Πάντα η διασκέδαση υπάρχει σε αυτές τις γιορτές, και μουσική και φαγητό, αλλά θα έχουμε και ενδιαφέρουσες εκθέσεις και θα έχουμε και μια μικρή συζήτηση όπου έτσι μεταξύ μας θα πούμε μερικά πράγματα με τους φίλους, με τους συνεργάτες στην αρχή της γιορτής.
Πολύ ωραία. Στις 7 λοιπόν, 30 Μαρτίου στο Οικόπολης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ.
Συγχαρητήρια
για τη δουλειά σας και καλή δύναμη και για τη συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τον Νίκο Παπαδόπουλο που φρόντισε τους ήχους μας. Ήταν κοντά μας η Σοφία Κυπριανίδου, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και ο Γιώργος Τσιτηρίδης, υπεύθυνος επικοινωνίας της Αντιγόνης, Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία. Στην επιμέλεια της εκπομπής η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Από όλους εδώ εμάς, καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού αύριο στις 12.
Παιδιά της ίδιας γης, μιας μάνας η ελπίδα, άλλη νερό πηγής, κι άλλη χωρίς πατρίδα, άλλη φτωχή και μυστική, άλλη ψέμα κι άλλη αλήθεια, άλλη μαύρη, άλλη λευκή, όλα ίδια όμως τα παραμύθια. Άλλα παιδιά γλεντούν, τραγουδούν και χορεύουν, άλλα λευτεριά ζητούν και από μικρά δουλεύουν. Κάποια κοιτούν τον ουρανό, κάποια μπροστά σ' οθόνη, κάποια παίζουν στο βουνό και κάποια σε μπαλκόνι. Κοίτα και πες μου αν μπορείς, ποιο είναι τάχα τυχερό, τι θες να βρεις για να χαρείς και τι είναι τόσο φοβερό.
Τίποτα, μην τους ακούς, η γη αυτή είναι για όλους, δεν έχει κάποιους εκλεκτούς, ούτε και πρώτους ρόλους.